koje kuda.
Dobar dan vama.
Dobar dan.
Šta vi ovdje prodajete, malo nešto?
Evo, malo
pijačica.
Proizvod moj malo. Ne, to su moje radne.
Jel vi gajite to? Ste vi iz Orahovca?
Iz Orahovca, baš iz Orahovca.
Imate krompira, malo jabučica.
Imamo jabuke.
Šta ste, ono, vino?
Pira, malo vino, rakiju.
Ali ovdje svi prave vino, znamo da je ovo vinarski.
Pa skoro, skoro pravo.
Skoro se.
Jeste, samo džabe ne možemo sad preko granice gore i oni su zatvorili gore. Ne možemo da iznesemo stvarno.
Stvarno nikako ne može.
Pa ne može, ne može.
I šta onda, gdje se prodaje?
Ništa, onda to ovako ćemo pomalo, ako može nešto, ako ne može.
Gdje može, šta može? A lepo ste se vi opisali.
Dobro, mladi oni mogu, ali mi stari.
Da, što je velika šteta, stvarno, ovo je čuveno vino.
To je to što neće da dođe da nešto otvore ovdje, pa. Ovo je jednu zadrugu napravim.
A eto. Tu zadrugu,
onda pa se da otkupli od nas.
Organizovano otkup.
Da. Otkupli,
a jeste pričali s nekim o tome? Znaju oni?
Pričaš kad dođe svaki svoje probleme.
Svaki svoje
probleme. Dobar dan.
Ja sam Grković.
Nego sam Grkoviću. Jeste vi ovdje blizu negdje? A vi ste ispred svoje kućice tu? Skoro. A ovo lepo trg?
To nam je škola.
Ovo je škola.
Ja, to je što imamo sad. Gledajte, nam je opština.
Da, da. A vi pravite ovo vino što vidimo?
Jeste.
Za svoje potrebe. Uspete ima, da prodate nešto?
Može, imamo.
Ima i lozovače, sam dobro.
Ima lozovač, imamo jabukovač, imamo i šta bi se, slivku, slivka. Sam mislim da nema višnje, crne.
Pa prodate što god?
Pa ne ide baš, ali...
A kome prodajete?
Pa meštanima.
Pa meštani kad dođe neki. Neki
mala pijačica, vidiš da je?
Neki ne smije da pije kući, pa dođe vodom, pa dimno, postaći.
Da, da.
Aha, da ne vide kod kuće. Kažete mi, kako se živi u Orahovcu? Šta se ovdje radi? Kako prolaze dani?
Kako nemaju posao? Mladi ljudi nemaju posao, nikakav. Mi stari i penzioneri se bavimo eto ovako da bi mogli da izdržavamo. Ja imam sad napolje, imam i ja, imam tamo dana, četvori deci imam.
Gde su vam deci?
Koje nisu ovdje, da.
Niko nije ovdje?
Pa nije. To je jedna familija, najveća familija Grkovića. Ostali smo samo četiri kuće.
A koliko je bilo?
A bilo je 200-300.
Au,
stvarno. Da. Ima druga isto familija, Vitošovića je bila ona velika. I ona im je 3-4 kuće, što će.
A kad su krenuli da se odseljavaju, ili ima tome već dugo?
A bilo je to ono kad bi se za vrijeme rata, ono poslije rata, držne, daj, šta ja znam.
Sve sad ovaj posljednji rat, jo?
Pa da.
A pre toga ne?
Pa ne, pre toga je bilo, ovdje se živilo na lepo, to je bilo sve srpsko, što gledate, ovo je sve srpsko dole, sve oko da sad su već nam došli i kun za komšije i tako. Kupuju ljudi svoje, šta da radi.
A prodaju Srbi?
Prodaju Srbi.
Pa šta će, nemaju šta drugo, jel?
Prodaj u Srbiji po 10.000 kuću, 15.000, ne tako to.
A imanje, vinogradi, a se to isto prodaje?
Pa i to se proda kad se zašle tamo. Mi to što smo ostalo kod nas, mi se držimo stari nekoliko tu, radimo po nešto.
A lepa ova kuća, vidi. Znači, Orahovac je u ovom delu gdje se mi sad nalazimo, a tu je blizu škole, zanimljiva arhitektura. Evo je crkva lepa, vidiš, pravoslavna. A ovo je isto jako lepa stara kamena kuća.
Dobar dan.
Mi došli malo do vas. Dobar dan. Iz Radio Beograda. Možda ne volite baš da novinari dođu, šta misli?
Ne, što?
Može.
Ništa.
E, pa to je. Malo da vidimo kako živite.
Pa kako
je? Šta radite?
Ja, vidiš kako živimo, koliko naroda ima, vidiš?
Da. Ja. Pa šta radi narod?
Pa šta radi, pa da ti kažemo, ima omladina dosta, svi rade uz očite tamo u Sveti Vraćani manastir i hvala Bogu to što mogu da prime, znaš, da priušte i tako. Inače, mi stari pa nekako primamo po neku penziju, tako malo i šta.
A za mlade nema posla?
Nema posla.
Da. Pa kako prolaze dani? Eto, kako jedan dan izgleda?
Evo, sedite sad lepo na suncu na
navika.
Kupit.
Navika.
E, da, ono što mora i mora da pretrpimo. I to je to. Inače, da prolaze, ne prolaze ništa. A hvala Bogu, opet ta televizija ima, malo vakablovska ima, onda struju jest, vodu jest, pa eto tako.
Da.
I čuvamo te kuće što ima, što napravili, što smo znoj dali za te kuće, ja kao on, kao ja, isto.
E su to moramo... sve stare kuće, imam utisak da
ne,
su
ovde... ovo su stare, ja imam novu, imam
aha,
novu
ima.
Ima. Da, bre, i to velika kuća.
A gde su, su vam porodice ovde, mladi
ne,
vaši?
Ne, ne,
gde
ne, su? Svi su gore u Srbiji su. E, sad, otidnemo tako, po jedno 3-4 dana tamo, pa se vratimo. Ako sedimo više, znamo što će da nađemo u kuću.
Ne sme da se ostavi.
I mora, ne sme da se ostavi, tako.
Jel ima ovde praznih kuća?
Pa ima, ima. Ima to sve napuštene kuće, ali koje su stare, znaš. Mahom stare, nisu useljive, ne može da se živi unutra, kad ne živi niko i to sve propada.
Pa gde su vlasnici?
Po Srbiji. Ja,
svi po Srbiji.
Da, Srbiji. Pa evo, ovo je ostavio kuću, nikad nije došao više.
Ovo je gde sedimo ispred
da,
kuće. A da. Baš smo rekli kako je lepe, velika
da,
kuća.
Bre, ali evo, kako tišo, nije se vratio više. Ja ne znam, zar ga ne interesuje tu gde je prošao 60 godina gde gde žive on, pa njegovi dede.
Da neko barem dođe.
Da, bre, da, nikada. Ovaj dolazi, brat mu dolazi. Tako, redko i on dolazi, a ovaj još nijedno nije.
Koliko živi sad ovde u Orahovcu?
Malo, 200-300 ima. 300,
tako.
Jes, oko 300 ima.
A bilo ih je?
A bilo je oko 3.500, 4.99.
Da. I svi su živjeli u ovom mestu, u istim kućama?
Sve, ali dobro, imali, dole, imali kuće dole, ove šuterske
dele. Kuće do Orahovcu iz Bešarine.
Tamo gde sada više nije na
da,
važne.
Da, to ne nema, nije da kuće više naša. Da, da.
I ono što stali deda Kobajagi, da će ovi kuće se ih pobili, kidnapali, ubili. Ono što došlo gore se spasilo.
Mi smo čitali da je u Orahovcu zapravo, da je Orahovac prvo mesto koje je preživelo napade.
Naj, 98. Da.
Još 98.
Najprvi napad na Orahovac bilo.
Što je to tako bilo?
Pa ne, nego, sećate, kako,
kako da ne, bre.
Pa kako je to bilo? Koliko je trajalo?
A to što smo živi da lijepo sa njima. Oni ovde u Orahovcu pričaju srpski.
Da.
Ne pričaju albanski.
Da.
I sad ideš dolje na pijac i sad čuješ srpski što pričaju.
Pa su vas isti ti s kojima živite napali ili neki drugi?
Pa je...
Pa znate to?
Pa jeste, moguće i oni da su. I tako. Možeš da kažeš kad nisam video, znaš. Inače smo čuvali reone, decu, familije smo čuvali i tako.
To je bio veliki strah.
Da, bre, kako da ne.
I koliko je... ljudi stradalo? Da je sigurno i stradalo.
Pa je bilo kidnapovano više nego što je ubijeno tad, čini mi se.
I šta je sa kidnapovanima?
Pa nema.
Nema ništa, ne zna se ništa. Ni dan danas.
Ne, ništa, niko ne znamo.
Sve mladi, bre. Mlađi ljudi uglavnom.
Mladi, bre, kako ne. Evo imam jedan slučaj, jedan se spremao sa ženom da ide na more, išao da kupi neke pampers dole u šiptarski deo i nije se vratio više.
Nije se vratio više.
Tako, tako smo prošli ovde.
I tih dana kad ste bili napadnuti, vjerojatno ste živjeli u strahu, ali tad već otišlo mnogo ljudi, jer već tih dana bio
ovdje. Da, da,
znači krenulo i pre 99.
Da, 98. je bilo prvo Rahovac, pa onda 99. ono bombardovanje kad bilo i sve to.
A dobro, sad kad se, uslovno rečeno, sad mi kažemo kad se malo situacija smirila, jesu se vratio neko u Rahovac?
Ma jo,
niko.
I ne očekujete ni da će se vratiti?
Jok, ma jo. Ne vjerujem.
I šta sad da kažemo, i za ovu našu sredinu kao i za većinu drugih, kad ti sa stariji ljudi dokle žive, dotle će da ih bude pa u tom mestu,
pa tako? Tako bre, tako, ima ljudi što žive ovde, žive da bi othranili familiju, ovde radi u zdravstvu, da, u prosveti, da bi othranio djecu, zato inače sa voljom niko ne živi.
Jel,
i gore ne može da nađe posao.
Da, jasno mi je. Jel ima među tih 400 Srba koji ovde žive?
Ne, bro, 300.
250, 300. Ali ima mlađih ljudi?
Pa ti mladi što rade, što sam vam rekao,
radi. Ovi što rade u institucijama, da.
Ne institucijama, fizički rad, bre. Fizičko, mislim, radi tamo u manastiru Zročište.
Ne, da grupa.
A ja sam razumela, vi ste rekli u zdravstvu.
Da, u zdravstvu i to malo. Ima i u prosveti ima malo.
Pa to, zato sam rekla institucija.
Da, pa to ima je to. E, onda otišli gore, ne bi našli posao i tako.
A dobro, ko radi vinograd, ali radi
nekako? I radimo, i on i ja radimo vinograd.
I jel ste uspeli da održite vinograd?
Ne, ove godine...
Ova godina loša godina.
Loša, inače, ovako od Srba najdalje što radi zemlju, ja radim.
Aha. A koliko vina proizvedete?
A, kako, ko je, on više to... Ja idem na rakiju, znaš, za sebe, ne da prodajem ništa.
Ali vi vino?
Da čuvam, a on vino...
Pravi belo vino, da.
Belo vino?
Da.
I koliko uspete da proizvodite? Koliko imate vinograde zapravo?
Na malo imamo sad, prodali smo, morali smo da prodamo. Pa šta imam, 30 ari.
Dobre, ja isto.
I koliko može od 30 ari? Napravite isto za svoje potrebe, ili?
Do 5000
kilograma
može. 4-5000 kilograma. Može, ali uspete to negde da prodate?
Ne, da pravimo vino rakije. i onda za Srbiju nosimo.
Ako prodaješ.
Kako se snađemo?
Zato što evo baš sad kažu kada bi se neka zemljoradnička zadruga možda osnovala da vam vrši otkup, da bi to bio veliki
po... Kad se priča to, pa ništa.
To je godinama, pa ništa.
A u kakvom se stanju vinogradi? Kažete, prodato je... Jel ste, zato kažem...
On radi u dobro.
Vinograd mora da se radi, pa, da.
Vreme je, Srbi nema 10-15 vinograda ukupno. Sve je to prodato. Pošto zašto?
A moj golub što je predsjednik opštine, on uzima tu blizu vinograda, radi u zakup. I tako, besplatno uzima vred. Samo da održi vinograd. Da.
S kim vi ovde, kažete, porodica vam nije, deca su mahom otišla, s kim živite?
Sad mi radila ovde, ona otišla u penziju, a momentalno je u gore u Kruševac, pa će se vratiti i tako.
A ste vi sad sami ovde?
Sam, sam.
A vi?
Ja, meni žena tu, a deca u Srbiji.
Je li tako većina porodica?
Sve je gotovo.
Većina je sve. Već u Srbiji.
Da, bre, da.
Pa koliko ćete vi još biti ovde?
Tu smo živi.
Jel, recite mi, imate pristup groblju, gde je groblje?
Pa groblje, evo danas, pre godinu dana, jedan sahranjen naš drug pokojnji, smo išli u lov, danas moja godišnjica, znaš, i tamo na groblji se sahranjen.
Od 99. prvi put, da, prošle godine smo njega sahranjen na staro groblje.
Nije bilo moguće pre?
Išli smo.
Dobro, kako
je. Ne, nisu dozvodavali.
A gde je albanski deo? Je li to blizu?
Ne, evo, sve je to. A šta nas ima ovde?
Ništa bre.
Ovaj mali deo je srpski.
30 porodice ovde.
I kako to funkcioniše, s obzirom da su oni u istom mestu, jel?
Pa i kod mene u ulicu te srpske kuće, pošto zašto se prodalo, sve kupili Albanci. Sad komši jesu mi Albanci.
Pa kako imate, ali imate išta, ali se kaže ja, dobar dan, ili nešto?
Kako da ne bre,
jesu sve.
Da. Ali nikad se ne zna, je li to tako?
Da kažem nikad za nikoga, jer nikad nisam vidio njih, naš neki problem da sam imao, ma ja, sve je fino, bro. Opet taj njihova djeca kada pošalješ negde da ti kupi nešto, ti ne, naš mlado djeti i tako, da te poslušaju, znaš. E, tako.
S kim smo samo pričali?
E, da, vaše imene.
Ja sam Slobodan Velikić, a ovo je Slobodan Goramčić.
Hvala Slobodan. E, da. E, uživajte još malo.
Da. Ajte, hvala. Prijetno.
Ko je kuda?
O životu Srba u Orahovcu razgovarali smo sa Golubom Kujundžićem, predsednikom privremenog organa Srpske opštine Orahovac.
Ispred škole smo, koja zaista izgleda kao zapravo privatna kuća.
Pa tako.
To je bilo na jedno od zgodnih mesta da...
Pa da, tu su organizovana slavlja, tu su organizovana svadbe, rođendani, sve ono što je ranije bilo, jer to je dosta veliki prostor.
Vidim da je to poveliko, to bi restoran onda golub.
Pa više, kažem vam, to bila sala za organizovanje.
Za različita veselja.
Za veselja, za sastanke.
I kad
je
postala škola?
Pa škola je postala 99. godine. Tad je ta sala koja je bila velikog gabarita pregrađena onim rigips pločama i tako to onim... I onda su urađene učionice, evo sad su sad uradili ovaj prozor ovde, inače to je bilo sve...
I evo malo pričuo smo od profesorke engleskog 38-39 đaka od predškolskog do 8. razreda.
Da, tako, tako.
Da, i jel imaju potpuno celu nastavu osmogodišnju ovde?
Da, osmogodišnju nastavu i u toj zgradi se isto prepodne je tu gimnazija. Uhum. Koja ima dva ta prirodno-matematička i društveno-jezička smer sa 23 đaka u 4 odeljenja.
A onda je popodne osnovna? Kako?
A popodne je osnovna, znači to su dve smene rade.
Da, koliko profesora zaposleno? Jel ima profesora za
pa
sve
ima,
predmete?
Ima profesora, ima. Što kažu, momentalna situacija je takva da ima više tog nastavnog osoblja i pomoćnog nego što ima đaka. To je neka realnost. Da. Tu je negde 23 do 25 đaka, zavisnosti nešto osnovna škola, nešto gimnazija.
Pa dobro, to zapravo jedini izvor prihoda je takva vrsta posla, ne samo na profesore, mislim,
samo
nego
to,
na lokalnu samoupravu i na sve te institucije.
Pa lokalna samouprava ima radno angažovanih nekih 20 ljudi, nešto u Velikoj Hoči, nešto ovde u Orahovcu i ima oko 22 još toliko koji su na minimalnoj zaradi, koji su u Srbiji kao raseljena lica, ali su ostvaruju to pravo na tih 8.000.
I to je jedini način da se zaradi novac trenutno u Orahovcu, ali tako?
Pa to je. Mi imamo, znači, u zdravstvu negdje 30 ljudi.
Imate dom zdravlja ovdje?
Ima dom zdravlja, to su zdravstveni punktovi više nego što su domovi zdravlja, ali jedan, na primjer apoteka jedna koja nema lekova ništa, da nije bilo, sad sve slabije i slabije. Znači to je to, uglavnom su do sad ordinirali lekari opšte prakse, nismo imali ni jednog specijalistu i danas nemamo. Sad imamo jedno...
Nekom treba lek, izvinjam se, gdje ide?
Pa kupuju dole, u apotekama kod Albanaca.
U albanskom delu, da.
U albanskom delu.
Albanski deo je zapravo spojen. To je jedno mesto.
Da.
Je li jasna ta neka
vidite,
granica?
Vidite, samo u arhitektura vam govori da je ovo stari deo grada. U tom starom delu grada žive Srbi. Dole, malo niže, isto postoji jedna verska bogomolja, neka teča, dve džamije u centru, tri. Tu u tom delu su živjeli, to je od Turaka,
to je od ranih vremena,
ali su najstariji objekti ipak ovdje ove crkve.
I u tom delu žive Albanci?
U tom dole žive Albanci.
Koliko je Albanaca u Orahovcu?
Pa ne znam tačno podatak, ali oko 25 do 30 hiljada ima Albanaca i nas je bilo...
I 300 Srba.
Nas je bilo u gradu oko 2,5 hiljade do 99. Sad nas je ostalo oko 350 Srba.
I kako to izgleda, mislim, na svakodnevni život? Nama je malo pre ovdje jedan od vaših komšija rekao da on ima komšija Albanca i da potpuno trenutno sa njima, barem normalno živi.
Pa, pala je malo tenzija. Mislim, mi sa odraslim ljudima nemamo problema. Ali nama zlo prave maloletnici koje vaspitava ulica i koje je lako ubediti da naprave neki eksces. Plus toga što nijedan maloletnik nije krivično, ne može da se krivično goni, onda se to koristi i onda sve što se čini i ako uradi neko od odraslih, oni to pripišu maloletnicima, tako da mi imamo preko 1000 krivičnih dela koje su učinjene na štetu Srba, a da niko nije sankcionisan po tim krivičnim delima. Ja sam imao 3 fizička napada od strane Albanaca ispred svoje sopstvene kuće. Jeste jedan dobio 20 dana, ne onog prekršajno bio kažnjen, ali zbog toga što je bio prisutan kvor, vojnici kvora, pa to nije moglo da se sakrije i da se ne sankcionira.
I to bi se. Da. A dobro, da li tu postoji neki lični i međusobni bilo kakav nesporazum da dođe do tog napada ili se to dešava zaista zato što oni prođu, pa je srpska kuća, pa eto kao aj.
Pa vidite, momentalno pod motivacijom od nečega moraju da žive. Pod tim motivom mi smo ostali bez nijedno radno mjesto, mi nismo ni u javnim preduzećima, ni bilo u kojim firmama koje su privatizovane, nijedan Srbi se nije za ovih 15 godina zaposlio. Uh-huh. S druge strane, omladina je toliko, kako bi rekao, naelektrisana. To vaspitanje je i školsko i roditeljsko na nuli. Tako da, sve što urade, mogu time da se pohvale da su uradili za njihovu stvar.
Oni za sebe izgledaju kao heroji.
Da, izgledaju i sebe doživljavaju kao heroje. U početku kad je postojala neka fama da smo mi svi ovdje naoružani, da je opasno doći u srpskom delu, to su priču pričali međunarodnim faktorima i kvoru i umniku i ovo ono, znate.
I oni su im verovali.
Međutim, za čitavih 15 godina ni jedno krivično delo Srbina prema Albancu nije učinjeno, ni jedno.
Bukvalno,
a obrnuto ima preko 1000, što od kidnapovanja, što od ubijanja, što od paljenja kuća, što od uzurpirane imovine, sve što se moglo da što im se našlo pod ruku, oni su to uspjeli da prisvoje, da opljačkaju.
Da, kažemo da je njihov motiv neki lični podvig skoro.
A lični podvig.
To tako.
Interesantno ovo što ste malo pre rekli, da nemate problema sa starijima. To su ipak njihovi roditelji,
vaspitavali.
A malo pre ste pomenuli kućno vaspitanje.
Pa, ali ne, vidite, to se može da, ne može možda da se globalizuje da su svi. Ima i roditelja koji, čija deca nisu sklona takvim stvarima, ali to je veoma mali broj. S druge strane, niko od Albanaca se nije u čitavih 15 godina pojavio kao svedok kako je meni uzurpirana imovina, pored njegove imovine, mi smo godinama bili komšije i tako to. Nikad oni neće da stanu na stranu pravde, nego su faktički na stranu svojih. Tu nema...
No, oni ne smiju jedni od drugih, ali to je jedna kolektivna svest.
To je kolektivna svest. Koja faktički ne može, niko od nas ne uspeva da se izbori ni kod pravosudnih organa, ako treba, na primjer, da ja nađem svedoka, da je on to, da dokaz da ga tu sretim.
To ne može.
Ne mogu da prikupim materijalni dokaz.
A dobro, i onda kako, uopšte, ne možemo onda ni da govorimo o tome da je stvar i moguće rešiti, bar u mom trenutku, to je prosto...
Klima je takva da se bukvalno zato i dešava ovo da niko od njih nije sankcionisan i čim nema sankcije, znači dozvoljene su radnje koje to shvataju tako, može da napravi šta hoće, može da dođe tu da, kažem, da razbije prozor, da ukrade, da opljačka, čak zadnji slučaj, dobro, nije prema Srbima, ali prema ovim Aškalijama ili Romima. Čovjek je otišao u inostranstvo, dan nakon toga došao je kamion i na očigled ljudi puni kamion.
Odneo stvari.
Znači, toliko je to sloboda da ti možeš da dođeš, da pokupiš, da isprazniš kuću i da ne budeš sankcionisan. To je stvarno nešto što...
A recite mi, imate li vi vere u ovaj briselski sporazum da će nešto da popravi? Kako ovde ljudi na to gledaju?
Vidite, ovih 15 godina te nekomunikacije. Totalno se, evo, u Orahovcu promenila dosta klima zbog toga što je Orahovac kao Orahovac je jezik sredine je srpski. Neka mešavina turcizama, ali srpski. 95% reči je tu srpskog. Taj se jezik potiskuje. Znači, mlađi već sve više izbjegavaju, nema ga u školi, ranije je bio u školi, ja sam albanski znao i učio albanski kao fakultativan u jednom periodu i kao obavezan jezik. Međutim, sad toga nema. Tako da, u vlasti su više prisutni ovi koji su sa sela, koji ne pričaju srpskim jezikom.
U gradskoj
vlasti. Tako da, i ovi koji, kad se srećeš sa administracijom, veoma teško možeš, ne poštuje se srpski jezik, je koji je u službenoj upotrebi, svaki dokument koji, ako mu izrečito ne zatražiš, da
nećeš
ga ni dobiti, jer kaže, lakše mu je. Čak postala je praksa u poslednje vreme, i ako ti da neko ovlašćenje ili bilo šta, on ti preporučuje, kaže, bolje da uzmeš na albanskom, jer ćeš manje imati problema kad te kontrolišu policija, ovo, ono. Znači, bukvalno se pod tim nekim velom briše taj jezik i ta komunikacija. Tako da mnogo me se promijenila situacija, jer je u Orahovcu bilo bukvalno mešovito stanovništvo. Naših 1500 bilo gore u gornjem dijelu grada, 1000 je bilo dole pomešano sa komšijom Albancima. I tu su odnosi bili druga. Sad postoji ta granica koja.
Da.
I godinama se ta granica nije prelazila. I onda prosto me iznenađuje, na primjer, kad nekad i sa osobama koje su nekih 20-25 godina da izbjegavaju, neće, niti neki ne znaju baš što se ranije nije moglo da desi. Svaki Orahovčanin je pričao srpski, ko što sam ga ja pričao, tako, dobro, imao nekih reči koje su drugačije, oni su to imali, ali kažem vam, 95%.
Sve smo to počeli svetlo ovog briselskog sporazuma, ali smo se malo odmakli.
Da, vidite, briselski sporazum kod nas ovde, pođemo od toga ono što je neko njegovo najveće dostignuće, da treba da postoji taj srpski korpus, treba da ima neki svoj nivo vlasti, tu zajednicu srpskih opština. Mi, Orahovac, nema predstavnika u lokalnoj vlasti od Srba. Jedno što nas je malo ostalo, ranije je bilo puno, ne puno, ali baš broj. sad to nismo uspeli, tako da
neće biti zastupljena zajednica,
da, neće srpska, biti srpska zajednica zastupljena. Mi imamo sad u Velikoj Hoči formiran neko predstavništvo sela, neki savjet i tako to od 7 člana, nešto što svaka sredina i obalsko selo ima. Predviđeno je tim izvedeno iz onog Ahtisarijevog plana da Velika Hoča bude zona, zaštićena zona verskog i kulturnog nasljeđa. Međutim, to se otaljava, to je trebalo da bude još odavno da se odradi, međutim, lokalna vlast je to opstruirala. Iako je to nivo centralne vlasti koje je trebao to da završi, pisali peticije, zborovali da to ne... Mada to znači, ta zaštićena zona podrazumeva s jedne strane da se to, ta sredina očuva u onom ambijentu koji sad postoji. Znači, tu se zabranjuje da se gradi bilo šta, bilo koji pogon, bilo koja farma, bilo koje ono što može ljudi da žive. To s jedne strane ima više... sa ekonomske strane
više mane nego prednost.
Ali i to što je to tako, i ono je znači opstruisano i ono. Tako da mi, kako se ovo otaljava, narod sve više gubi nam da od toga može da bude neke vajde.
Pa dobro, jer bukvalno se je bilo povezano sa, upravo sa budućnošću. Ovde su ljudi 300-tinak Srba, uglavnom, je li tako, deca je sve manje. Kakva je budućnost srpskog življa u Orahovcu?
Zadnji prag koji ne bi smjeli da pređemo u tom brojnom stanju je to da ne ugrozimo institucije koje postoje. Znači, ja sam bio nekog razmišljao možda nas ode 50%, ali 50% će da nas ostane verovatno, međutim nije, o tome sam razmišljao, kažem, pre možda 10 i 15 godina, ali sad ako škola funkcioniše, ako postoji taj kadar u ambulanti, ako živi to obdanište, to su neke garancije da neće doći do utapanja i da se gube onaj identitet. Međutim, kažem, Hoča je nešto stabilnije, kod nas ovdje mi imamo mnogo veće probleme u gradu, jer smo u neposrednoj komunikaciji i što nas je manje, to smo manje bezbedni, ne može da se suprotstaviš. Imamo jedno igralište tu gdje više deca srpska nisu slobodna, da, iako je to u srpskom delu.
To gde je
taj koš. Da,
vidio smo da, malo pre troje deca da se igraju.
Da, iako je to za taj teren plaća opština zakup, to je na privatnom posjedu, napravljena na primno igralište i on dobija. Međutim, u posljednje vreme i to imamo problem. Više se ono treba da koristi, zato i plaćamo, da bi školska deca mogla da... Pa zato što sad dolaze iz drugih krajeva grada. Nisu tu, ne znam, da. Jer faktički uradili su neki sportski teren koji je u izgradnji i sad kao deca nemaju dole gde, albanska dole, i onda dođu ovde, dođe tu. I onda naše dete ne može da... I nije bezbo. Sad kad je bilo ovo, provokacije su išle od deca.
Te provokacije se, bilo gdje da su se dogodile, u Srbiji se vjerojatno najviše prelamaju upravo nad vama i vašim životima. Ne mislim samo na Orahovac, nego na srpski narod, na Kosovo uopšte.
To jeste. To bi ja
se
rekao,
stalno nešto
da, znači dogodi. Svaki, bilo šta, svaki razbijen izlog Albancu u Vojvodini ili bilo gdje u centralnoj Srbiji, to se direktno održava na naše stanje.
Jer tada se pogorša situacija, tako?
Pogorša se i tekako.
Oni uvek odreaguju na to.
Odreaguju. To se koordiniše, čini mi se, jer faktički nije samo da je u Orahovac bilo, to je bilo u ovim povratničkim naseljima. Bilo je po gradovima, manifestovalo se povodom toga. Tako da, bukvalno, sračunato je tamo gde može nekog da povredi. Znači, tamo gde Srba ima, tamo te manifestacije nas ne dotiču, gde je etnički čista albanska sredina, ali kad se to desilo...
Što je nešto poslednje, Golube, što se eventualno dogodilo u skorije vreme, a bilo je ta vrsta napada, da pamtite i da...
Pa verovatno ovo oko drona, ja mislim da ste to malo pre ide tako.
Pa da, oko toga je bio ovaj zadnji incident kad su oni došli ovde posle utakmice, provocirali tu, skinuli tu srpsku zastavu,
otišli.
Da, to, razbili su prozor ovom paruhu. On je u tom, toj sobi bio sa decom. Prestravili se, deca se prestravila. Izašli smo, izašao je on, pojurio, nije mogao da vidi. Ne može ni da ih vidi, ne poznaje ko je šta, nije bilo šansi da... Ispostavilo se da je, da su to radila deca posle toga, neki koji su i organi reda, da je to iz, da su deca iz jedne porodice tu koja je pre nekih 5-6 meseci kupila kuću od bivšeg predsjednika opštine, da su iz te familije i da su to oni koji bi trebali da grade mostove sa komšijama, jer su komšije Srbi, znači oni su postali kolovođe i onda sad to odmah direktno utiče na taj odnos i na tu javlja se strah ko će da mi dođe za komšiju, ko, s kim ću da...
A nemate nikako obezbeđenje, nema prisustva kfora ili...
Nema, to je sad kao...
Je li bilo ranije?
Postoji samo neka LMT, to je jedna više za neku komunikaciju, kad se desi ovakve ekcesi, onda se tada odreaguje, baza kfora je u Suvoj Reci, nema ovde, kažem, sem tih oficira koji su tu u neku ruku za komunikaciju, za taj neki monitoring i tako to.
Ko je kuda?
Ko je kuda na Kosovu? O životu Srba u Orahovcu priča nam Golub Kujundžić, predsednik privremenog organa ove srpske opštine.
Kako se vi snabdevate, kako se u životu, koliko ste prinuđeni da komunicirate tesno sa delom grada u kome žive Albanci?
Pa, vidite, u ovom delu grada, sem ovih osnovnih životnih namirnica, sve drugo, ništa ni drugo, sem hrane ne možemo da kupimo u ovom delu.
Sve
ostalo moramo dole da... Od kako su otvoreni ovi veliki marketi, to je karakteristika za sve, za ceo svet, ovi manji su ugroženi samim tim što nema i tog prometa. I to su, kažem, manje neke prodavnice koje čisto na najelementarnije poslove da završi. Sve što je...
Mi smo sad videli profesorku engleskog, ide sa pijace, to je negde dole u Albanskom.
Pa to je nekih kilometar i po sigurno odavde, iz ovog našeg dela, tako da je to ranije postojala pijaca u centru grada, sad je ona izmeštena niže dole. Da.
I da li to, mislim, otprilike, to, pošto ne znamo to da procenimo, je li to nije opasno ići u kupovinu, da. Albanski deo, da. Prošetati ulicom, otkud znam, otići...
Ili, kada bismo se mi sad stvorili tamo dole, kakva bi bila reakcija na strance?
Pa ne bi, slobodno bi mogli da, mislim, nikome od nas ne piše ko je, na čelu, ko je i šta je, mislim. Ja,
jel vi slobodno idete dole?
Da? Ja idem slobodno da trgujem neku ruku, pa možda od ovih starijih 90 ljudi me zna. Mislim, bio sam ranije i predsjednik druge mesne zajednice koji su učinila i Albanci, ovaj deo, prije da te još dva reona. Radio sam u poreskoj upravi ranije, pa sam eto sad u ovoj lokalnoj vlasti. Jesam sad malo nepodoban, i ranije sam bio možda malo nepodobni, pošto sam bio malo tvrđi u nekim stavovima, ali i sad ovo nije svejedno, ako si, kako oni doživljavaju paralelnoj vlasti, nije to... imao sam, kažem, problema na uništavanju imovine, na fizička maltretiranja, na loš odnos policijskih organa prema meni u tim istragama i tako to. Maksimalno se svaki trudio da da neki doprinos za svoju stvar.
Mislim, to je vaša kuća negde u ovom delu?
Jeste zadnja kuća u ovom srpskom delu.
Zadnja, tamo. Vi ste, vaš prvi komši je Albanac?
Da, preko puta mene su Albanci.
I kako to funkcioniš?
Pa baš
znate,
zato što...
komšijske odnose?
Komšijske odnose, pa znate šta, nisu neki komšije koje su tu bile, s kojima nisam imao nikakvih problema, oni nisu tu, uglavnom je dosta Albanaca koji su vani, tako da su i oni delom napustili. Imam, kažem, sad što je došao jedan komšija, sa njim nemam problema.
A ima li prijateljstava nekim čudom između neke albanske i srpske porodice?
Makar starih, makar starih.
Ili da znate za to?
Pa meni iz nekog sopstvenog iskustva oni prijatelji s kojima smo mi bili nekim kao dođe kumovskim odnosima. Čini mi se da su oni dobili zadatak i tako su to shvatili, na primjer, da ako su na poverenje, bukvalno nazovimo poverenje, oni su nam uzurpirali imovinu. Da bi na taj način verovatno bili simpatični drugoj strani, da jer su oni verovatno imali taj neki nalog da prekinu sve te odnose sa, kod mene ne da su prekinuti odnosi, nego da su pogoršani toliko da sam ja morao da se tužim sa tim mojim bivšim prijateljima i preko suda da uđem u posjed svoje imovine. Ima određen broj ljudi koji su radili zajedno u firmama i tako to, taj odnos, što kažu, kad se sretnem, jeste, nije da je to totalno izbrisano, to je neko ipak ljudi koji shvataju što više ljudi zna što si vredniji, što više ljudi što se više ljudi u komunikaciji, to si, ima i takvih koji...
Ali generalno možemo ali generalno, reći da je nepoverenje
zapravo. Nepoverenje je prisutno. Što kaže, mi se posle svega ovoga, i ja sam zagovornik toga, možemo da ne živimo jedni sa drugima, da živimo jedni pored drugih, svako poštuje i neka imamo svoju posebnost i tako to.
Jel osjećate da zapravo oni u tom procesu pokušaja stvaranja neke svoje države konstantno insistiraju na toj nestabilnosti? Zato što ako bi se stvari smirile, ako biste živjeli mirno jedni pored drugih, onda bi taj cilj bilo, čini mi se, teže ostvariti. Šta mislite? Ovo možda jeste visoka politika, ali govorimo kako se ona prelama među običnim svetom.
Vidite, ja sam ovdje živeo i u periodima kad su počela ta tumbanja, i 68. sam bio ovdje, i 71. i po usvajanju onog Ustava 74. učestvovao sam u tim raspravama o promjenama Ustava. Znam 89. 90. kad se vodio bukvalno rat sa policijom po gradu prema njima, a bukvalno rečeno upreno prema nama. Sve te periode sam prošao i u neku ruku taj nacionalni romantizam koji je tad bio započet, sad je svakim se danom, što kažem, na neki način pospešuje,
utvrđuje
samim tim, svim tim provokacijama. Mi smo, što kažem, zbog toga što smo sve to doživjeli, svaki gest možemo da protumačimo i da ga povežemo sa nekom situacijom. Tako da
možda je to. Mislim, dok god je stvar nerešena, da, oni imaju šansu da dobiju to što žele. Ako bi stvar bila smirena i rešena, manje bi bilo tako.
Da,
logično.
Ja sam imao priliku, na primjer, da bio sam u Albaniji. Sad idemo i tu nam je kraće da odemo do Crnogorskog primorja. Išao sam jednom prilikom i bukvalno Albanci imaju predstavu i njima je tako servirano da Srba na Kosovu nema. I predstavlja me jedan Albanac koji je odavde iz Orahovca, koji je bio sa mnom, i on kaže, pošto sam ja kupovao svinjsko meso, tamo jeftinije i tako, i onda on mi kaže, on, taj muslimanin, kaže, ovaj Srbin. Tek se on obraća, kaže, pa gde Srbin, kako Srbin, Srba na Kosovu nema. Bukvalno, znači, opšte albanski cilj je da to bude tako. I znači, na tom samo ponašanje premijera Albanije je i njegova verzija događaja i tako to govori da bez obzira u kojoj je, na kom je nivou, to postoji neka generalna zadojenost nekim tim idejama koje su...
Da, i u to ste se vi lično i uverili.
Šta je sa tim pričama koje smo čuli u centru Prištine? Da je tu potpuno normalno, od Albanaca sa kojima smo bili u kontaktu, da je tu kolega što više naših, potpuno normalno pričati srpski, slobodno se ponašati, da nema nikakve brige, da možeš potpuno opušteno da se makar u Prištini ponašaš. Mislim, kako bi to zona...
Da. A šta ako se od 40.000 Srba tu ostalo onih koji su koji šta o tome? Mislim
da li to znači su Srbi dobrodošli kao gosti i ostali gosti, tu su turisti, jel?
Turisti,
a to domaći živalj nikako.
Da,
to,
jer ako je naša imovina, na primjer ovdje u Orahovcu, bila uzurpirana, da niko nije mogao da dođe, sem one zamišljene linije između albanskog i srpskog dela, nije mogao da ode dole, da vidi svoju kuću, da kod onoga koji mu uzurpirao, da mu kaže, bre čoveče, daj mi neki dinar ako već hoćeš da mi koristiš, da ako im to stvaralo, što kažu, olakšavalo im život, da ti nešto koristiš, a da nemaš nikakve obaveze i da to možeš da čak da iznajmljuješ, da uzimaš zakup, zaposedneš i tako to. Sve to imalo i neko ekonomsko opravdanje ako ne postoji red i zakon. A red i zakon ne postoji. Totalno...
Da li je moguće da oni u centru tamo, dakle u Prištini, ne znaju i nemaju predstavu kako se živi van Prištine?
Ma imaju. Svako od njih ima nekog.
Znaju, da.
I u neku ruku Orahovčani su u očima drugih, posebno tih ekstremista, slabi, jer faktički nisu odradili posao. Nisu proterali Srbe kao što su proterani Srbi iz drugih sredina. Mislim, oni imaju to. I ranije su bili pod jednom lupom da su oni drugačiji, baš zbog toga što je jezik sredine bio srpski. Evo ti jedna paralela. Jezik sredine u Prizrenu je bio turski, zbog toga što su i Albanci i Srbi pričali turski. Jer je bilo Turaka dosta i onda su... Jezik sredine u Đakovici, bez obzira što je bilo i Srba i Albanaca, svi su Srbi znali albanski. Jezik sredine Orahovca, to je to tu na 20 km. Jezik sredine u Orahovcu je bio srpski, zbog toga što su i Albanci i Srbi pričali srpski. Sad se bukvalno sve poremetilo. U Prizrenu nema Srba, u Orahovcu ono što smo, možda i zbog toga što smo mi malo karakteristični, jer su ovdje uglavnom starosedeoci, koji su tu baš iz grada. U Prizrenu je bilo dosta koji su se spustili sa Šare, iz Sretske, iz tih delova, pa su se iz okruženja, nisu autentični, bilo je i starih Prizrenaca i tako to, ali karakteristika Orahovca je u tome bila što i oni koji su bili zaposleni u Prištini, u Beogradu, svaki se oni vratio u Orahovac. Dok je gro ovih drugih koji nisu bili možda vezani, možda i to je razlog zašto su, da su malo Srbi ovde vezani.
To su u isto vreme i naša crkva i evo čujem hođa peva, to je sad neki sat.
Da.
Podne možda.
Pa tako treba da je.
Tačno je podne.
Aj pa to je. Da malo iz nekoliko rečenica proanaliziramo i ponašanje Srba. Ne u celoj ovoj priči, ne sad neki istorijski presek, ne očekujemo to u ovom razgovoru, niti je potrebno. Ali evo, na primjeru Orahovca, koliko su Srbi uopšte mogli da stvar utišaju? Da li je nešto u ponašanju Srba moglo da bude drugačije, pa da stvari budu možda drugačije? Šta mislite o tome? Jer uvek postoje dve strane. Da li je ova vaša priča iz ugla čoveka srpske nacionalnosti i Albancu tačna? To vas pitam.
Srbi su mogli da učine malo više. Mogli su zbog toga što te veze sa rodbinom koja je ovde se više odvija da mi odavde odemo gore, a da oni koji su napustili ovde ne dođu za 15 godina dole. Mislim da je to jedan odnos prema sopstvenim korenima, da je to odnos prema svojim precima koji su sahranjeni ovde, da je to odnos prema svim svetinjama koje ovde imaju. Mene je prosto sramota da ima ljudi koji ne nađu za shodno da iskoriste, da posete tu Pećku patrijaršiju, da posete Bogorodicu Ljevišku, da posete rodbinu. Uglavnom imamo ljude koji nisu vezani za ove prostore, koji dođu i posete nas. Organizuju se te autobuske. A ovi koji su odavde ne mogu da skupa da, jedan autobus da dođe zadušnice i da ovaj.
Jel su više podnosili, ako bih ja rekla, jer ste prezivali strahote i ja to sve razumem, naravno sa neke ljudske tačke nešta, ali ako bismo rekli da je preveliki broj Srba otišao za uvek, na primer.
Sve nas više situacija uverava da je tako. Jer Mi do unazad možda 2-3 godine nismo imali tako frapantnu prodaju srpskih kuća. U posljednje vreme to se toliko često i toliko mnogo dešava da mi prosto plašimo se da će i ovo srpsko jezgro koje je ovde, gde kuće prodaju za 5, 6, 10 hiljada evra, nešto što u nekim normalnim okolnostima treba da košta 30, 40, 50 hiljada evra, bukvalno za male pare prodaju ono što...
Prodaju sebe
i prodaju...
Opet, s druge strane, neko bi rekao, pa digli su ruke, koliko to već traje, pa treba ih razumeti, ljudi su. Što bi oni branili svojim životima, samo oni državu Srbiju ili Kosovo?
Znate što...
Neko će to da kaže.
Dobro, reći će svako ko... Ustavno pravo je da čovjek sam raspolaže svojom imovinom i s druge strane da bira mesto življenja i nastanjivanja. To je jasno. Međutim, država je u neku ruku pokušala da suzbije taj proces onim duplim primanjima koje su ljudi koji su ovde ostali na Kosovu,
pomogavši
finansijski i tako to. Međutim, šta se dešava? Dešava se da taj kosovski dodatak je bio sračunat sa tim da se ljudi ne nađu u stanju socijalne ugroženosti, da bi bio prinuđen da proda imovinu i da bi se mogao da prehrani.
I da ipak ostane da živi. I to je bila ideja?
Ideja je bila. Međutim, mi smo tu ideju totalno izvitoperali. Mi imamo, na primjer, ajde ovde na ovim našim prostorima su te vrednosti nepokretnosti male. Kod nas, na primjer, jedan ar bude 100 evra od ovih vinograda i tako to. Jedan ar, na primjer, placa ovdje, jer uglavnom se kupuje plac, bude do 5000 evra. Znači u onom strogom centru grada. Mi imamo u drugim delovima Kosova gde se prodaje po 50.000 evra jedan ar. To je Čaglavica, to je Laplje selo, to je taj tamo deo. Znači, u neku ruku ne opravdavam naše ljude koji su ovde, koji ovde prodaju za male pare. Ali ako imaš poruku od države da te finansijski poduprla, da ne radiš to što radiš.
A i svest o tome da ćeš tako sačuvati
korena i u neku ruku možda i naći neku mogućnost da se neko, ako su to imanja koja su što kažu od dedova i ostvaruju prihode,
ako da onda stavi, možda možeš malo više se potrudiš,
više
tako, da razumemo.
Jer mi imamo ovakvu situaciju, čak sam skoro čuo izjavu jednog, kaže, pa država bi mogla, kaže, da pokupuje sve ove srpske kuće koje se prodaju po tako niskim cenama. Kupovati radi kupovine.
I da to stoji prazno.
I da to stoji prazno, jer imamo situaciju da je država pomogla i ekonomski, kroz neke mašine, kroz mehanizaciju, tako to. Ljudi, nema ništa i nije sveto.
Da.
Postali smo tako nestabilni da u neku ruku prosto nekim služima služi za ponos što je nekog prevario, dobio nešto i onda to prodao
ali
imamo jednu reakciju međunarodne zajednice, pa kaže, šta vi hoćete, napravila mi je kuća, međunarodna zajednica mi je napravila kuću i vi ste opet i pored toga tu kuću prodali. Ne, to nije odnos samo naš prema nama unutar, nego je odnos koji, i poruku koju dajemo i međunarodnom svetu.
Možda samo, evo, za kraj još neki lični primjer, evo, s vama pričamo, vi i vaša porodica ste ovde, ostajete ovde?
Ja sam momentalno, čerka je udata u Mitrovicu, imam dva unuka.
U
Kosovskoj Mitrovici. Sin je, ima još dva ispita do diplomiranja na Elektrotehničkom fakultetu, zaposlio se na Tehničkom fakultetu, radi na održavanju tih kompjuterskih sistema u Mitrovici isto. Najmlađi član porodice, sin, on je na trećoj godini elektrotehnike i on je u Mitrovici. Momentalno smo ja i supruga ovde.
I ostaćete ovde? Ćete u Mitrovicu s njima?
Pa u neku ruku mislim da ćemo ostati na relaciji Orahovac-Mitrovica.
Ali na Kosovo i Metohiji?
Na Kosovo i Metohiji. Meni je, što kažu, otac započeo neku kuću u Vrnjačkoj Banji, nije dočekao da tamo ode. Tu smo kuću nasledili ja i brat je u Nemačku, ja sam ovde, ali sve više sam mišljenja da neću ni ja poput mog oca moći da odem tamo, jer sam više vezan ovde i što kažu, tamo me ništa ne vuče. Ovde mi je sve u Mitrovici mi je, ovaj, znači u neku ruku na toj relaciji sam, tako sam i neki kapital izmestio, pa sam uspeo neki stančić sinu tamo da u Mitrovici, da sam, da ovaj u neku ruku ostajem ovde, obrađujem tuđa imanja.
Vi imate vinograd?
Proizvodim
ili ne,
vino.
Vi zakupljujete vinograd?
Zakupljujem vinograd.
Da li proizvodite vino?
Proizvodim vino.
Ovde se mnogo življa bavi, po starini, je li tako? Tradicionalno vinogradarski grad.
Da, da, po starini se ovde proizvodilo vino za svoje potrebe i delom za okolna mesta. Prodavalo se to dok je postojalo tim nekim čezama, pa se to nosilo u Prizre, nosilo u Đakovice, nosilo možda i do Prištine i tako to. Kasnije kad su ljudi počeli da rade po tim firmama u tom društvenom tadašnjem sektoru, to im je bilo više, svaki Orahovčanin Srbin imao neko parče vinograda da bi imao za sebe. Sad malo je njih zbog uzurpacije tih vinograda, nama je ostalo nekih možda 10% tih vinograda u dometu. Neko na tom prostoru nije imao vinograda, vinogradi su im ostali u onom delu gde su Albanci zaposeli to, uništili te vinograde. Tako da,
ne
da
samo
se
što su
teško
ih zaposeli, nego su ih i uništili.
Neki su sačuvali, ali većina je povadila stubove, žicu, do sve ono što je moglo da se ovaj. Tako da niko se bukvalno nije vratio u te vinograde. Naša je, eto, neka intencija bila da makar ovi koji su tu, koji imaju te nepokretnosti, da ih motivišemo, da im damo preko ministarstva, ranije za Kosovo i Metohiju, sad kancelarije, da im obezbedimo kalemove, da im obezbedimo to oranje, da bukvalno da podignu vinograd, da ih u tome pokušavamo, nemamo neke bog zna kakve rezultate, jer faktički vinograd je nešto što treba da čekaš 3 godine da bi došlo do roda. Ovo drugo, da se zaseje pšenica, kukuruz, to su potezi koji nisu baš podesni za tako nešto. Tako da imamo nekih uspeha, ali smo daleko od onoga da smo zadovoljni odzivom ljudi koji su spremni da žive od sopstvenog rada. Mene vređa nekad, kažem, kad vidim da se pre svega zdravi i sposobni ljudi grabe za neku socijalnu pomoć, a da su u stanju da prodaju ono što im daš, alat da čime će moći da žive i da zarade za život, da im to nije primarno. Ipak smatram da je za zdravog i sposobnog čoveka sramota da budeš socijalni slučaj, nego možeš da se baviš bilo čime, ali ne da budeš na tom socijalnom staranju. Momentalno sad ovdje to mogu da kažem, na ruku takvim stvarima ide i to što svi stariji ljudi, roditelji tih porodica imaju dvostruku penziju, dobije, ako su ostvarili penziju gore, dobiju ovdje nakon 65. godine i u neku ruku ljudi se zadovoljavaju time nekom socijalnom pomoći i tako to.
Što je zapravo jedno životarenje.
Što je zapravo životarenje.
A moglo bi možda ipak malo da se pomeri
mnogo bi,
sve.
Mnogo
jasno,
bi moglo bolje,
ali eto, takva su vremena.
Poređale smo pred vama slike iz života Srba u Orahovcu. Sve ih je manje, kuće sve praznije, a o budućnosti ne vole ni da razmišljaju, a kamoli da govore. Sa vama su bili tonmajstor Branislava Urošević i Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.